лагын тугузуу абдан мүмкүн.
Сөйлөп турган Азаттык радиосу, алдымен бүгүнкү берилетин кабарлардын кыскача такырын мен тагы да бир таанытып алсаңыздар. Сенби күнү Казакстанда парламент сенатына шайлоо болуп өттү. Тилчибиздин репортажы жана шайлоо алдындагы саалнама менен таанытып аласыздар. Сондай ак казактар алемде деп аталган айдарыбыз дүйнөнүн 4 бурчунда жүрүп, табыс менен жетиштиктерге жеткен казактар тууралуу аңгилейди. Бүгүн Түркия казактарынын тыныс-тиршилиги менен таанысатын болосуздар. Казак поэзиясындагы мушайра жана ушундай акындар байгесинин алатын орун жайында каламкерлер сөз алады. Ал сагаттын 2-нчи жартысында кымбатты тыңдарман силердин назарыңызга Орто Азия ошо аптада бағдарламасы ұсынылады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, бес республикадағы сөз баспасөз бостандығының дін еркіндігін және адам құқығының ахуалына халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, көрші елдердің саяси, ғылыми, білім беру және мәдени салалардағы қарым-қатынас туралы мақала сұхбаттар да назарларыңызға ұсынылатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасына депутаттарды сайлау болып өтті. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша бұл сайлауға 58 халықаралық бақылаушы тіркелген. Ал жергілікті оппозиция өкілдері біріншіден бұл бақылаушылардың көбі тайымды елдерінен болғандықтан биліктің сойылын соғады деген өздерінің күмәнін айтуда. Енді бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет әңгімелейді.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше бұл сайлауға 58 халықаралық бақылаушы тіркелген, ал жергілікті бақылаушылар тіркелмей-ақ бақылауына құқылы. Ал бұрынғы сенатор, қазіргі оппозиционер, Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталова сенат сайлауына келетін бақылаушылардың көбі тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен деп отыр. Демек олар биліктің айтқанынан шықпайды дейді ол. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлопкованың хабарлауынша, халықаралық бақылаушылар тізімін сыртқы істер министрлігі ұсынады. Екіншіден, ресми мәлімет бойынша сенат сайлауына үміткер ретінде 37 адам тіркелді. Олардың ішінде біреуі радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақ жол партиясынан. Бірнешеуі өздерінің қай партияға жататындықтарын жарияламады. Өздерін оппозицияға да, билікке де жатқызбайтын ауыл партиясының өкілдері сенаттан гөрі мәжілісте болуды қалайтындығын жеткізді. Ал оппозициялық Азат партиясы бұл сенат сайлауы спектакль болады деп, оған қатысудан бас тартты. Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен айтып өткендей, Қазақстанның барлық өңірлерінде сайлау баламалы негізде өтуде.
Еліміздің 16 өңірінде сенат депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру өтуде. Астана уақыты бойынша сағат 10-дағы жағдай бойынша таңдаушылардың отырыстары Астана, Алматы қалаларында және Алматы облысында ашылды. Дауыс беру бюллетендеріне 37 үміткердің аты жөні енгізілген. Еліміздің барлық өңірлерінде сайлау баламалы негізде өтуде. Осы уақытта сайлау заңнамасын бұзу жөнінде фактілер орталық сайлау комиссиясында тіркелген жоқ.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сенат депутаттарын сайлау жанама жүйесі негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүргізіледі. Депутаттыққа үміткерлерді мәслихаттар ұсынады. Сонымен қатар азаматтар өзін өзі ұсыну құқы бар. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен айтып өткендей, сайлау заңды болып табылу үшін оған таңдаушы рөлін атқаратын республикадағы барлық мәслихат депутаттарының кем дегенде тең жартысы қатысуы шарт.
Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңына сәйкес мәслихаттар жергілікті өкілді орган болып табылады. Оларды облыстың, қаланың, ауданның халқы тікелей дауыс беру арқылы сайлайды. Мәслихаттар депутаттары мемлекеттік мүдделерді ескере отырып, тиісті әкімшілік аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіреді. Республикамызда 213 мәслихат бар. Сайлау туралы заңға сәйкес сенат депутаттарын таңдаушылардың бірлескен отырысында өтеді. Сайлау заңды болып танылу үшін таңдаушылардың бірлескен отырысына Қазақстанның әрбір облысынан Астана және Алматы қалаларының барлық мәслихаттарының депутаттарының 50%-нан астамы қатысуға тиіс. Астана бойынша 100% депутаттар қатысып отыр, Алматы қаласында 97.1% депутаттардың қатысып отыр.
Алдында хабарланғанда 2002 жылы сайланған сенаторлардың құзырет мерзімі біткеніне орай 4 қазанда сенат сайлауын өткізу жөнінде ел президенті Назарбаев қаулы шығарған. Ресми мәлімет бойынша сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл. Сол сенаторлардың өкілеттік мерзімі 2008 жылдың 90 айында аяқталады. Сондықтан өкілеттіктері аяқталған депутаттардың орнына республиканың 16 өңірінен әрқайсысынан бір депутаттан сайланатын болады. Ресми мәлімет бойынша сенат әр облыстан республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан астанасынан 2 адамнан өкілдік ететін депутаттардан құралуға тиіс. Және сайлау комиссиясының төрағасы Тұрғанқұлов айтып өткендей, 15 адамды ел президенті Назарбаев өзі тағайындайды. Сайлау комиссиялары сайлау нәтижесін 4 қазан күні анықтайды, бірақ орталық сайлау комиссиясы қорытындыны 10 қазаннан кешіктірмей беруге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз білетіндей, биыл 90 айында сенат депутаттарының өкілеттігі аяқталады. Міне, соған орай 4 қазан күні Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасы сенатқа сайлау болып өтті. Осы сайлау бойынша 16 депутатты жергілікті өкілетті орган облыстық мәслихат депутаттары сайлауы тиіс болатын, ал 15 орынды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі осы 15 орынға депутат тағайындайды. Міне, сенбі күні Қазақстанда осы сенат сайлауы болып өтті. Оның алдын ала қорытындылары кешке дайын болғанымен де, жалпы түпкілікті нәтижелері қазанның айының 10-ына дейін белгілі болуға тиіс. Қымбат ағайын, жоғарыдағы әңгімен әрі қарай жалғастыратын болсақ, Азаттық радиосы осы қазан айының 4 күні Қазақстанда болып өткен парламент сенатының сайлауы алдында, тыңдармандар алдында, азаматтар арасында сауалнама жүргізген болатын. Сол сауалнамаға қатысты Қазақстан азаматтары жалпы сенат депутаттарын сайлау жөнінде не біледі, сенат депутаттарының өкілеттігі қаншалықты болады, қандай деген тұрғыда бірқатар сауалнама жүргізген болатын. Міне, сол сауалнамаға жауап берген тыңдармандарымыздың пікірлерін тыңдап көріңіздер.
Заң шығарушы жоғарғы орган болып саналатын парламенттің жоғарғы палатасының сайлауы жайлы жұрттың пікірі әрқилы. Алматы қаласының тұрғыны Айгүл Бердиева сайлаудан хабарым жоқ, тіпті сенаттың керегі де шамалы деп отыр.
Сенаттың не екенін білмеймін, хабарым да жоқ. Ол не қарсы, ол керек.
Әдебиет Айдыны газетінде терімші болып қызмет істейтін Назгүл Шыңғысбаева сенат жұмысы туралы ақпарат жоқ болғандықтан оның не істеп жатқандығынан халық бейхабар дейді.
Қандай жұмыс істейтінін үкімет басында жаңағы өздерінің тиісті жұмыстарын атқарады жағын білемін, ал енді сайлау жағына келгенде хабарым жоқ. Ешқандай информацияны мен қазір көріп жатқан жоқпын. Интернетте или радиолардан сол туралы хабарларды дұрыстап беріп, информацияны халыққа дұрыс жеткізсе деген үмітім бар. Сол мәселелерді шеше ала ма? Не істей алады? Сол сенат не істеп отыр деген мәселелердің бәрін көрсетсе, халыққа айтса, жеткізсе, осылай істеп жатыр, көрсетіп жатыр, міне деп айтатын болса, онда ол туралы қарапайым халық хабардар болады деген ойдамын.
Тоқтарәлі Таңжарық деген азаматтың сенат туралы білетіні төмендегідей болып шықты.
Күзден бері естіп жатырмыз, сайлау болады дегеннен хабарымыз бар, бірақ оның қай кезде, дәл қай күн екенін, қай күн өтетінін, оны қалай сайлайтынын, кім сайлайтынын ол жағынан хабарымыз жоқ. Мәжілістен шыққан заңдарды бекітетінін білеміз, оқитынын білеміз, одан басқа не істейтінін, қандай олардың бір үлкен мәртебесі бар екенін, я болмаса бір мемлекеттік саясатқа қандай өзгеріс әкеліп жатқанын ол жағынан хабарымыз жоқ. Әйтеуір заңды бекітетінін ғана естімізде бар.
Суретші Балтас Қырымбай сенатқа халықтың қамын күйттейтін адамдар сайлануы керек деп есептейді.
Дұрыс, сенатқа керек қой. Қандай не болса да әйтеуір біздің мемлекеттің жағдайын ойлайтын адамдар керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат ағайын, Алматыдағы тілшіміздің шағын тыңдармандар арасында жүргізген сауалнамасынан өздеріңіз естіп отырғандар, тыңдармандардың бірі сенаттың керегі жоқ десе, енді бірі сенаттың қандай жұмыс атқарып жатқандығынан жақсы хабарымыз жоқ дегенді айтады, ал енді бірі болса, біз күзден бері сенат сайлауы өтеді деген хабарды естуіміз бар, жалпы мемлекеттік мәселелерді шешу үшін сенат керек деген өздерінің пікірлерін, ойларын ортаға салды.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Yeah. Ардактагайын сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди бир саат ошо бүгүнкү күндүн жаңылыктарынын өзөктүү тактыктарына кыскача токтоло кететин болсок, Казак оппозициясы 4-нчү Казан күнү Казакстанда болуп өткөн парламент сенатынын шайлоосуна катышкан жок. Кандализа Райс, АКШ мемлекеттик сырткы иштер министри, Казакстан Ауганстан үчүн маңыздуу эл дегенде айтады. Конгресс чечими экономиканын кулдурауын токтоткан жок. Европадагы жетекчи элдердин башчылары алем экономикасындагы келеңсиз кубулуштарга төтөп берүүдүн жолдорун караштыруу үчүн сенби күнү Парижде төтүнчө кездешүү өткөрүп жатыр. Онда галамдык экономикадагы кулдурау, осу кулдураудун Европа банктерине жеткени жөнүндө да жан-жактуу талкуулар болууда. Украинада шахтада апат болуп бир нече адам каза тапты. АКШтын Тайванга каруу сатууна Кытай каршы болуу мүмкүн. Мине осындай жана осыдан башка да жаңылыктар менен сиздер Азаттык радиосунун кабарларынан таанып болуп отурсуздар. Кымбат агайын, Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Кабарларыбыз одан ары жалгасатын болот. Ардакта Лүмет Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын да жалгастырады. Биздин эндиги кабарларыбыз казактар алемде деп аталат айдарыбыз. Онда дүйнөнүн төрт бурчунда жүрүп табыс менен жетиштерге жетип жаткан казактар тууралуу эмелебиз. Бүгүнкү аңгемеде Түркия казактарынын тыныс тиршилиги жайлуу сөз болот. Сондай эле казак поэзиясындагы мушайра жана ушундай акындар байгесинин алатын оруну жайында каламгерлер сөз алат. Кымбат агайын, одан кийин өз назарларыңызга Орто Азия ошо аптада бағдарламасы ұсынылатын болот. Онда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан Өзбекстан элдеринде соңгу аптада болгон жаңылыктар, ошо элдердин әлеуметтік коомунда болуп жаткан кубулуштарга токтолатын болабыз. Сол жайындагы талдау хабарлары берилди. Мәселен, Өзбекстан өкмөтү балдардын эңбегин калай канап жатыр, бул турада кандай чаралар аткарылды деген сараптама хабары, сондай-ак Тажикстан прокуратурасы тәуелсиз журналистке каршы кылмыштык иш козгаганы жөнүндө айтатын болабыз. Ал Түркмөн президенти нашакорлукка каршы согуш жарыялат деген хабарда Түркмөнстан элиндеги бүгүнкү жагдай жөнүндө айтат. Сондай-ак Кыргыз президенти Курманбек Бакиевтин өзбек диаспорасы менен кездешкени жөнүндөгү аңгемелерибиз да сиздердин назарларыңызга ұсынылатын болот. Абе толкунда Азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары жалгастырайык. Түркияда шамамен 15-20 миң казак отбасы турады. Олар 1933 жылы Кытайдын Алтай аймагынан ауып, Тибет асып, Гималайдын күн сүйгөн жоталарын басып, Үндістан, Пакистанга жетип, 20 жылдай босқын болуп жүрүп, 1950 жылы бауырлас түрк элин пана туткан эди. Түркияда казак кардаштарын кушак жайы каршы алып, сол кезден баштап мында келген казактарга өздөрүнүн камкорлуктарын жасап, аларга жагдай тугузган эди. Мине сондагы казак өкүлдөрүнүн бири менен биздин Алматыдагы тилшибиз Эсенгүл Капкызы аңгемелешкен болатын. Азыр сол сұхбатты тыңдап көрүңүздөр.
Түркия казактарды ауылдарга шоғырландыра орналастырып, 5 жыл боюна салыктан босатып, орналасып кетүүнө мүмкүндүк туудурады. Ниде қаласының Алтай ауылына 170-тей отбасы орналасады. Алтай ауылында қазақтарға арынап, киіз үй сатып алу мақсатымен Алматыда жүрген осы ауылдың әкімі Мұстафа Көкпен жолығып, арнайы әңгімелесудің сәті түскен еді. Мұстафа Көктің айтуына қарағанда, Алтай ауылында қазақтан өзге ұлт өкілдері болмаған екен.
Біздің ауылымыз бізге келгенде үй басы 30-ар дөнімнен 30-ар декардан жер берген екен. Біздің ауылымыздың мамандығы ауыл шаруашылығы. Егін егеміз, арпа бидей егеміз, жалғыз-ақ жер алтысынан шығарған суымыз жоқ. Сол жаңбыр жауса егін болады, жаумаса егін болмайды.
Дейді ол. 2006 жылы Алтай ауылының құрылғанына 50 жыл толды. Қазір ауылда 165 үйден 40 түтін ғана қалған.
Сол 135-140 адам санымыз бар. Адамдардың балалары қазір қалаға барып оқиды.
Деген ол, халықтың тұрмыс тіршілігінің жақсы екендігін айта отырып, басты проблема қазіргі буынның ана тілін ұмытып, тегінен жырақтап бара жатқандығы екеніне тоқталды.
Ауылда жас балалар көп, балалар енді күн сайын тілді ұмытып бара жатыр, күн сайын қазақ болғандарын ұмытып бара жатыр, содардан айырылып қалмасын деп, осы Қазақстан жаққа балаларды әкелсек, практикадан өткізсек, жазғы лагерьлер болады екен мұнда. Содарға бір 2-3 ай балалар келіп келсе деген ойымыз бар.
Жақында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевқа жолығудың сәті түскен екен. Президентке жолдарсыз деп, осы ойларын айтып жазып беріпті. Мұстафа Көк, өзіміз түгілі, түріктердің өзі қазақтың ата салтын, тілін ұмытпаңдар деген тілек айтады дейді.
Түрк жағы бізге қолынан келген көмекті істеуге дайын тұр. Қазақ болғандарыңызды ұмытпаңыздар, мына қазақ киіз үй әкеліп тігіңіздер. Жылқы бағыңдар, қымыз жасаңдар, қазақтың ұлттық тамақтарын, тағамдарын танытыңдар.
Сондай-ақ Мұстафа Көк Түркияда қазақ тілді электронды ақпараттың жетпейтіндігіне қынжылатындығын айтты.
Қазгидрометті көреміз, жалғыз ол үш уақыт хабар айтады. Одан басқа сенбі, жексенбі күндері ғана бір қазақша айтыс-майтыс секілді бірдеңкелер болады. Олар да аз жетпейді. Шетелдегі қазақтарға айнайы таңертеңнен кешке шейін сол 24 сағат десек, ән айтатын бір канал болса. Қазақстан жағынан келген көп кітап бар. Жалғыз бұл кітаптардың бәрі кирилше жазылған. Біздің балалардың бәрі оны білмейді. Латынша оқып жазған.
Қазақстан елшілігі Алтай көй деген ауылдың барлығын 2006 жылы 50 жылдығы тойланып жатқан сәтте бірақ білген. Содан бері елшілікпен қарым-қатынастары жақсы. Қазір Анкарадағы Қазақстан елшілігі жанынан қазақ тілінің курсы ашылған.
Алдыңғы жылы 2006 жылы ауылда Алтай ауылының құрылысының 50 жылын құттықтадық. Сол кезде үлкен бір той болды. Түркияның әр жерінен, дүниеден және Қазақстаннан өзіміздің қонақтарымыз келіп, содан біздің төбемізді көкке жеткізді. Жақсы той болды. Ниде қаласында осындай той болмағанда біз түркінің әрбір адамдар айт.
Дейді ол. Сол тойда Ниде және Шымкент қалалары бауырлас қала атаныпты. Мұстафа алдағы бір арманы Алтай көй секілді ауылды Қазақстанға келіп ашу екендігін айтып отырып, бүгін ертең жылы орнын суытып Қазақстанға көшу ойында жоқ екенін жеткізді.
2005 жылда құрылтайда бір келдім, 2007 жылы келдім. Мынандай біздің түрік елінде өскен балалардың ошаққа келіп қой, білмеймін, көп ойланбайды ғой деймін. Көшіп келгендер қайтадан бұл жақта жан сақтай алмай қайтан жаққа бара жатады. Енді ол жақтың келгенімен бұл жақтың әлгі заңын білмейді ғой.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын, сонымен Түркияның Алтай ауылындағы қазақ ауылының әкімі Мұстафа Көкпенен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мұстафа Көк осы Түркиядағы қазақтардың жағдайының жақсы екендігін, бірақ қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың қазақ тілін, ата дәстүрін білуіне алаңдаулы екендігін жеткізді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазіргі қазақ әдебиетінде түрлі атаулы мүшайралардың өтіп жататындығы белгілі. Мүшайраға қатысты жас ақындардың ойы мен аға буынның және ұйымдастырушылардың пікірі де әрқилы. Мүшайраның әдебиетке тигізер пайдасы бар ма, жоқ па? Осы төңірегіндегі әңгімені Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы тарқатып айтып беретін болады.
Кейінгі қазақ әдебиетінде түрлі мүшайралар жиі өткізілетіні белгілі. Оған қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Жас ақын Қамит Есаман мүшайра жас қаламгерлердің бір-бірімен араласып шығармашылық байланыста болуына пайдасы бар. Дегенмен жас ақын жазушылардың мәселесі де жоқ емес деп отыр.
Мүшайра деген қажет. Өйткені ол жүлде алу үшін болмаса да, мәселен, елде жүрген болсын, сыртта жүрген болсын, облыста жүргендер бар. Олардың бәрін бір-бірлерімен жағымдастыратын бір шара. Қазіргі әдебиеттің проблемасы жеке көзқарасымды айтатын болсам, жас буын менен аға буынның арасы салтақтап кетті деп жатыр. Қазіргі жастардың баспасөз беттерін жариялауы аз деп айтар едім. Осы үлкен проблема. Сосын жас қалам қосымшасын жабылып қалуы қазақ әдебиеті газеті. Бұның барлықтары үлкен мәселе қазіргі жастардың арасында әдебиеттегі жалпы. Кез келген бас газет болсын, өйткені ол жастардың өлеңін баспайды, аға буын өлеңін басады, орта буынды басады, мен жастар баспайды.
Жас әдебиетші Бағдат Мүбәрәк мүшәйренің қажеті шамалы, өйткені мұнда да тамыр таныстық жол алған деген пікірде.
Мүшәйра деген керек жоқ. Оның шынайы өлеңге емес, жеңішінен жалғасқан байланыспен берілетін дүние. Жақсы мүшайра жақсы өлеңнің бағасын беруі де бере алмауы да қиын. Ұлықбектің сөзімен айтсақ, әділғазылар ешқашанда әділғазы бола алмайды.
Кешегі өткен кезекті бір мүшайраның ұйымдастырушысы Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасы директорының орынбасары Ақет Мамай мүшайраның мақсатын төмендегідей түсіндірді.
Осы ақындар бұлар мейлінше әділ болады ғой деген және әділ болғандығына біз өзіміздің көзіміз жетті. Жалпы сайысқа қатысқандардың ішінен іріктелген 16 ақын шешуші кезеңде өздерінің шығармаларын оқыды. Алды 50 мың теңге сыйлық көлемінде, 30 мың 20 мың теңге көлемінде және ынталандыру 10 мың теңге көлемінде сыйлықтар берілді. Мақсат жастардың арасындағы жаңа буын өсіп келе жатқан ақындардың елге насихаттауға және танылуына, әдеби қауымға ертерек араласып кетуіне жағдай жасау мақсатында жасалған шара болды.
Осы мүшайрада қазылар алқасында болған ақын Жанарбек Әшімжан қазылық пен жас ақындар поэзиясына көзқарасын былайша жеткізді.
Әркімнің
арның жеткен жеріне дейін әділетті. Сондықтан жүрейлердің де құрамында әрқандай көзқарастар, әрқандай сыни пікірлер болды, шындықтарды айтылды. Бұның барлығы біздің қазіргі өмірге шығып жатқан қоғамымыздағы, қалада тұрып жатқан жасы бар, жастамысы бар қаламгерлердің бастарынан өткізіп жатқан түрлі тауқыметтері барлығы осы жас ақындардың жырларында өз деңгейінде көрініс тапты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан ары жалғастырайық. Өткен жылғы 5 қазанда шаңырақ оқиғасы бойынша сот үкімі шығарылып, 20-дан астам адамның сотталғандығы белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында қандай өзгерістер болды, нендей жұмыстар атқарылды деген сұрақтар төңірегінде ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мен тілшіміз Элеонора Якия сұхбаттасқан еді. Сол сұхбатқа құлақ түріңіздер.
Осыдан тура бір жыл бұрын 5 қазанда шаңырақ ісі бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында Азаттықтың сұрақтарына ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім жауап берді. Шаңырақ ісіне қатысты бір жыл ішінде қандай өзгерістер болды?
Менің ойымша жақсы өзгерістер болды деп айту қиын, себебі 25 жігіттің бәрінікін біз жоғарғы сотқа бергенбіз. Соттың алдында Құдайдың өзі бізге жақтасқан болу керек. Негізінен жаңағы 4 адамды өте көп жылға соттап отырғанның себебі болып табылатын ағайын Ибрагимовтер өздерін қысым жасаған арқылы ғана осындай деректерді берген мойындап баспасөз конференциясын жасады, прокуратураға арыз берді. Бірақ ең таңғалғанымыз соны ешқайсысын мойын алмай, сол берілген айып сол үйінше қалды да, өкінішке орай. Ешқандай көмек болған жоқ, бірақ біз аяғына дейін бардық. Қазір ол жігіттер түрлі облыстарға жіберілді, біреуі Қызылордада, біреуі Павлодарда, Алматыда, Қарағандыда дейді. Сол жақта біздің жігіттеріміз, азаматтар, қоғамдық ұйымының мүшелері оларды сол жақта шамасы көмектерін көрсетіп жатыр, қолдау көрсетіп, олардың жалғыз емес екенін білдіріп жатырған естіп жатырмыз біз, оларға үлкен рахмет айтамыз.
Бұл мәселе сонда немен аяқталды?
Үкімет бұл жерде ешқандай жеңіске жеткен жоқ сияқты. Шындығында да 25 адамның бәрін талқан шығарып соттап, бұрынғыдай жаңағы жан-жаққа жіберетін 90 кез емес екенін көрсетті да бұл мәселе. Екіншіден, осы жерде жергілікті биліктің тарапынан жіберілген көптеген қателіктердің бар екенін де біз көрдік. Қазірдің өзінде айтып жатыр ғой, жаңа жер сатқандардың бәрі ұсталып жатыр тағы басқа деп. Үшіншіден, мен ең таңғалғаным, біздің үкіметіміз алданып қалды деп өздерінің ақшаларын беріп үй салдырып жатқандарға көмек көрсетемей жатырды. Ең қызығы, неге дәл солай алданып жер алған шаңырақтарға көмек көрсетпейтінін мен таң қалып отырмын. Соған қарағанда жаңа үй салып жатқандардың ішінде де, жаңа сол үй салатын фирмалардың өзінде де биліктің адамдары отырған сияқты да, өздері өздеріне ақша беріп көмектесіп жатыр. Шаңырақтағы қарапайым халық қазір тағы да далада тұр. Шаңырақтың мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ. Жеке бір аудан ашты қалада. Ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық, Алатау емес. Өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түрде ақылға келіп тұрған атауды атағысы келмей, демек шаңырақ деген аттан қорғатын дәрежеге жеткен болу керек билік, Алатау деген атын берді.
Ал шаңырақтықтардың ендігі тағдыры қалай болмақ?
Менің ойымша ең бірінші, ең негізгі мәселе жасалған жоқ. Бұл жердегі бұл жаңағы алданғандар, тіптен жаңағы заң түрде жер алғандардың құжаттары өтіп тіркелген жоқ. Газдың үстінде тұрғандарды әлі күнге дейін сол 2-3 қалып қалып отыр. Билік нақты ешнәрсе айта алмай отыр да, не ол жерді бұза ма, не тазалай ма, жоқ әлде олардың бәрін заңдастырып беріп кейіннен сатып алып сол жерлерге жаңағы көп қабатты үйлер сала ма. Менің ойымша үкіметтің өзі де шаңырақ оқиғасынан кейін біраз ойлануға тиіс сияқты еді да, ондай мәселе өкінішке орай болған жоқ. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін өзінің нүктесі қойылмаған жағдайда, сот жағынан да шаңырақтың өзінің ішкі проблемалары жөніндегі мәселе де дәл сол бойынша қалды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты ағайындар, дайымда Азаттық радиосына үн қоса жүріңіздер. Біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылады. Онда Өзбекстанда балалар еңбегінің қаналып отырғаны жайында, сондай ақ Тәжікстанда тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғалғанының турасында және тағы да басқа Орта Азия елдеріндегі соңғы аптаның жаңалық құбылыстары ортаға салынатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.